Jā, nu, uz to brīdi mēs nekulcējamies šim uzstādījumam par profesionāliem sportistiem, bet mēs ceram, ka ceturtdien valdība lems par kaut kādiem grozījumiem, kas atļautu visas Latvijas augstākās līgas trenēties un spēlēt iekštelpās. Bet nu, uz to brīdi klubi, kā nu kurš māka, tie visi trenējās brīvos laika apstākļos ārā pie dabas. Bet, nu, protams, ka tas, ka mums ir vajadzīgs iekštelpas, un to mēs arī redzam pēc izlašu nometnēm, ka spēlētājiem ir diezgan liels traumatismu risks, ka tomēr viņi nav tajā zālē bijuši un nav spēlējuši. Bet tādā ziņā mēs gatavojamies pasaules čempionātam, un arī mums ir Latvijā, piemēram, kā jūs te pieminējāt par basketbolu un par volejbolu, tad mums arī pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs ir plānots jūnijā Valmierā, Latvijā.